Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija no 11. Nodaļas. Kam lai es šo paudzi pielīdzinu, saka Jēzus. Tā pielīdzināma bērniem, kas sēž tirgus laukumā un sauc uz līdzbiedriem, mēs jums stabulējām un jūs nedejojāt. Mēs jums dziedājām raudu dziesmu un jūs nevaimanājāt. Nāca Jānis. Viņš nedz ēda, nedz dzēra, bet tie saka, viņā ir dēmons. Nāca cilvēka dēls. Viņš ēd un dzer, un tie saka, redzi, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Bet gudrības darbi ir pareizi. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja, es slavēju tevi, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu esi šīs lietas apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem, un tās atklājas bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien Tēvs, nec Tēvu kā vien dēls, un kam dēls to vēlas atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, un tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta ir viegla. Āmen. Dievs svētais gars, palīdz, ka mēs sadzirdam Kunga Jēzus vārdus, lai tie mūs patiesi atbrīvo un nes, jo viņa vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Nav jau nemaz slikti, ka tā vasara tāda augsta. Tad baznīcā tomēr ir kāds cilvēks vairāk. Citu vasaru jau bija galīgi šķīdri, bet nu jūs ar te tā pārāk saspiedušies neesat. Tas, lai tā jūs priecīgāku sirdi klausītos Dieva vārdus, bet vienmēr ir ārkārtīgi pacilājoši lasīt svētos rakstus un ieraudzīt, ka pat katra atsevišķa frāze mums atklāja veselus gudrības dziļumus, kurus nevar tā vienkārši un ātri nedz izteikt, nedz saprast. Tie vispirms atnāk kā sajūta, kā patiesa gara klātbūtne. Tādēļ mēs te esam vai saule, vai lietus, vai negaiss, vai slidens. Un pēc tam šī gara klātbūtne palīdz mums to izteikt vārdos. Mateja evaņģēlijas mēs lasījām no tā. Šis pirmais evaņģēlijas ir pirmais, kas ir mūsu jaunajā derībā. Pēc kārtas ir adresēts pašiem jūdiem, un tādēļ Matejs šeit bieži lieto līdzības, kuri jūdi zina no savām ikdienas sarunām, un tādēļ tās neprasa īpašus paskaidrojumus, tā kā mēs stāstītu kaut ko par mūsu latviešu svētkiem vai tradīcijām, un viens otram neskaidrotu, kādēļ mēs daram to tā vai citādi. Jēzus šeit runā šajā vietiņā uzreiz pēc tam, kad viņš ir izteicis savu attieksmi, savu raksturojumu pret Jāna Kristītāju. Ka tagad tiek sludināta prieka vēsts un ka Jānis ir pats lielākais no tiem, kas ir no sievām dzimuši. Bet nu ir pienācis laiks, kad debesu valstība ir atklājusies arī citādi. Un līdz ar to ir atklājušās visas pretrunas un pretim stāvēšanas, kas pastāv cilvēku vidū. Tādēļ tas mūs uzrunā tik dzīvi arī šodien, jo šīs pretim stāvēšanas un pretrunas ir mūžīgi. Jēzus grib runāt par to paaudzi, kas klausās viņa mācību. Un viņš viņiem saka, kam to pielīdzināt? Un lai skaidrotu, seko šī līdzība par bērniem, kurā Jēzus salīdzina sava laika cilvēkus ar niķīgiem, kaprīziem bērniem, kas neklausa un nedara, ko tiem liek. Mūsu laikos tie bērni krīt arī zemē un niķojās. Visu saprot, bet dara pretēji. Šāda bērnu uzvedība patiešām ir redzēta visos laikos, un arī mūsu pašu pieredze saka, ka tādā brīdī, kad ir uznākuši tie niķi, ar varu neko nevar izmainīt. Par bērniem runājot, bērns vienkārši ir jāpaņem un jāsamīļo, kaut arī viņš spirinās pretīm. Bet šeit tas mērogs ir nesalīdzināmi lielāks. Līdzībā tiek atklāta jūdu tautas attieksme. Tu sākumā ļoti skaisti bija tas teikts. Pret Jāņa sludināšanu un pēc tam pret Jēzus kalpošanu. Jūdi nepieņem nevienu un neko, taisni kā tie niķīgie bērni. Jānis dzīvo tuksnesī, gavē, neēd, nedzer. Jūdi saka, viņā ir ļaunais demons. Tam nav nekada pamata. Ir skaidrs, ka tas dziļākais neapmierinātības iemesls bija Jāņa sludinātais vārds, kas lika sekot Dieva likumiem. Nu, bet Jēzum visu viņa sludināšanas laiku pārmet, ka viņš negavē, ka viņš ēd un dzer kopā ar grēciniekiem, muitniekiem, glābi no nāves soda ielas meitu, un līdz ar to viņš nav un nevar būt labs. Un atkal īstais neapmierinātības iemesls ir tas, ka arī Jēzus māca un prasa izmainīt savu līdzšinējo dzīvi. Patiesībā šī neapmierinātība mums stāsta, ka visu, ko darīs baznīca, tas mums ir ļoti labi pazīstams, pārmetumi atradīsies vienmēr. Bet tikai neviens neatzīs, ka pats Dieva vārds ir tas, kas tos neapmierinātos uztrauc. Tas izsauc tas visus pārmetumus. Jo mēs esam pie savas ikdienas dzīves rutīnas tā pieraduši. Mēs daudz strādājam, visu cenšamies paspēt un labi izdarīt, un tad atnāk viens vai nu no baznīcas vienkārši, vai kāds mācītājs kancelē uzkāps, saka, ka jāvelta laiks un domas savas garīgās pasaules kopšanai, savas dvēseles glābšanai, ne nu fantastiski, vai ne, ka ir jāmainās, un tad mēs esam tik daudz nostrādājušies, ka vienkārši saprotam, mums tam nav vairs laika. Un praktiski viss, kas tiek sacīts citādi, nekā cilvēks to ir darījis līdz šim, izraisa neapmierinātību. Pat ja tas neprasa nekādas lielas kardinālas pārmaiņas viņa uzskatos, viss tad paliek tā, kā iesākumā ir bijis. Ka mēs esam ticīgi kristieši, mūsu bērni ir kristīti, paši mēs esam laulāti un okay, vai kā baznīcā saka amen. Tomēr ar šo ticību vārdos tā arī paliek, ka tā ir tā kā tāda skaņa vējā. Atcerieties no mīlestības dziesmas kā zvārguļu skaņa. Ticībai sevi ir jāpliecina, jāmaina mūsu patiesībā. Un tas iznāk, kā jāmaina darbos. Kas tie pa darbiem? Luterāņiem darbs ir tā kā sarkana lupata. Kāds darbs? Darbi ir darīšana. Dieva vārda lasīšana un pārdomāšana. Nešana sevī Lasīšana ģimenē, kopā ar bērniem. No sākuma lasot viņiem priekšā, atcerieties, tu izlaidi, tur bija vēl viena rinda, ko es zinu, jā. Nevienu vārdu tu nevar izlaist, viņš visu jau ir no galvas zina. Pēc tam uzticot lasīt viņiem pašiem. Un tie var būt gan Bībeles teksti, kas vieglāk iet, varbūt citas bērnu grāmatas, un man patīk aizvien nosaukt Nārnijas kronikas, kas mūsu mājās visas septiņas vai cik grāmatiņas tika izlasītas no viena gala līdz otram pa vairākas reizes. Tāda darīšana mājās, protams, ved arī pie tā, ka mums vajag būt regulāri draudzē, ka mēs domājam, gatavojamies svētā vakarēdienas saņemšanai, nevis pieņemam to, kā vēl vienu dievkalpojuma sastāvdaļu, kas nāk uzreiz pēc sprediķa un lūkšanas, kas mums pienākas. Tā ir ļoti liela atbildība, vai visi nāk pie vakarēdiena, tam gatavojušies. Un reizēm mēs dzirdam un manām, ka cilvēki staigā no vienas baznīcas uz otru un visur iet pie vakarēdiena. Varbūt kāds domā, ka no tā kvantuma vai saņemt vairāk svētības, paspēt uz dombaznīcas tur, pēc tam kaut kur aizšaut, kur trijos vakarā kādā draudzē ir un visur. Atbildība Dievu priekšā par šādiem gājieniem gulstas uz pašu cilvēku. Tādēļ jau viņam ir skaidri jāsaprot, ka vakarēdienā tā ir patiesā Kristus klātbūtne. Tas nav kāds ārējs rituāls. Un ja kādam cilvēkam ir šāda sapratne, tad tā nu gan ir reize, ka viņam ir jāpalīdz tas saprast un atgriezties no šīs nepareizās ticības apliecināšanas, lai nebūtu tikai neapmierināts, ka kāds piesienās ar kādām prasībām. Rezultātā mūsu ticības dzīve piepildīsies darbos un kļūs citiem redzama. Tā jau ir tā lielākā sludināšana, pati dzīve, ģimene kļūst par liecību, par sludināšanu ne tikai ar vārdiem, bet ar darbiem. Kristus šeit saka arī, ka gudrība attaisnojas ar saviem darbiem, ar to domādams, ka šī atšķirība starp Jāņa un viņa kalpošanu ir meklējama tieši darbos. Katrs no viņiem dara savu. Un Jēzus kalpošana ir tā, kas piepilda cilvēku dzīvi ar pavisam īpašu prieku un atvieglojumu. Tā ir viņa prieka vēsts par Dieva mīlestību uz katru cilvēku, kas viņam tic. Mēs šos vārdus tik bieži sakām, mums tie ir tik zināmi, bet kad izejam ārpus baznīcas, tas tā vairs nav. Tur visi citādi. Mēs satiekamies ar tiem pašiem cilvēkiem tur, kas saka, ka viņiem viss ir kārtībā, ka viņi ir ticīgi. Un viņu neapmierinātības iemesls ir tas, ka netiek pieņemts šis viņu uzskats par ticības dzīvi, un tā ir tā prātnieku gudrība, par kuru šeit brīdina Jēzus. Tikai attiecoties ar vienkāršu, tādu kā bērna uzticību, var pieņemt to, ko dod pats debesu tēvs. Kā tas notiek? Lai saprastu, sajustu vārdos neizsakāmo, kā tas notiek, tieši tam ir vajadzīga šī bērna uzticība, lai varētu vienkārši pieņemt to, ko Dievs dod. Kā tas notiek? To zina dēls, un tādēļ viņš nāca pie mums, lai skaidrotu, lai sludinātu par Dieva žēlastības dāvanu. Un to skaidro arī gari un sarežģīti Pāvils, varbūt runājot par grēku, to, ko Gints lasīja šo septīto nodaļu. Acīm redzot, Pāvils uztraucās un pārdzīvoja vai cilvēki sapratīs šo robežšķirtni starp bauslību, starp grēku un Dieva žēlastību. Tas ir tāds īpašs teksts, kad liekas, tiek skaļi izteiktas katra mūsu domas, mūsu neziņa. Nu, kāpēc tā notiek? Un atbildes sākas ar to, ka cilvēks visu mūžu tiek pakļauts grēka klātbūtnei. Gribēt mēs varam, bet pašiem spēka mums nav. Vārdos mēs gribam visu to labāko, bet darbos izmainīt, un te ir tas galvenais, bez Kristus palīdzības mēs nevaram. Un ja nu cilvēks atsakās no Kristus palīdzības, ja saka, ka visas lietas viņš vienkārši zina, tad tur atkal ir viens skaidrs vārds. Tā ir dzīvošana grēkā. Un kaut ko tādu pateikt cilvēkam, tas ir traks apvainojums. Reti, ka kāds noliec tā vienkārši atklāti un skaļi, bet vienmēr jāatcerās, ka tā klusā bezdarbība ir tieši tikpat noziedzīga kā skaļā. Un to nu jāsaka, ka mēs redzam pat valsts mērogā. Klusi viss notiek. Ja es saku, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsīdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Arī šos vārdus mēs sakam gandrīz katrā dievkalpojumā, bet to īstā jēga ir vienmēr atcerēties, ka tos izsaka nevis cilvēks, ja viņš arī saka to šeit no kancels, kas neko vairāk kā labu padomu nevar jums dot vai sirsnīgu lūkšanu, tos saka Dieva dēls. Un patiesi, viņš ir vienīgais, kas var palīdzēt cilvēkam atgrīvoties no grēka nastas smaguma. Tas ir iespējams tikai tad, kad mēs uzticamies Kristum kā bērni. Kamēr mēs stāvam lepni un skatāmies uz visu, kas baznīcā notiek, kā uz kādu ārēju rituālu, tikmēr tas paliek nesaprotams, nesatverams, neaptverams. Pirmos soļus, kas ejami ceļā uz sapratni, Kristus pasaka mums priekšā, mācieties no manis. Viņš saka, es esmu lēnprātīgs, no sirds pazemīgs. Visā kulminācijā tas būs redzams pie krusta, kur visi gribēs, lai viņš taču laiš kādu zibeni no debesīm, lai viņš izmētā visus tos romiešus uz visām pusēm. Kad jūs būsiet tik pazemīgi, jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Viņš māca lēnu un mierīgu paļāvību uz viņu. Un mēs kā latvieši to varam pieredzēt arī dabā. Kādi ir šie lēnie, klusie, it kā Dieva svētības pilnie vakari, ko mēs šajā te vasaras laikā varam dažreiz piedzīvot. Drošība. Un tomēr tas ir jūks, kas mums ir jāuzņemas, būt kopā ar viņu. No malas atkal var likties kaut kas nepieņemams. Kāda verdzība šodienas vispārējās brīvības apstākļos? Jūks nozīmē vispirms stipras un drošas saites ar tavu vadītāju. Tās dod nevis smagumu, bet atbrīvotību. Jo blakus šajā iejūgā mums nāk pats Kristus. Un vienu jūgu mēs zinām, laulību arī var uzskatīt par jūgu, bet par to var jokot tikai tad, ja mēs nedomājam par savu blakus cilvēku ar mīlestību. Un ja mēs esam mīlestībā, tad sauciet jūs, kā to gribat. Vai par jūgu, vai par krustu, mēs esam laimīgi, ka mums ir tas krusts, ko nesat vienam otru. To, ka laulība ir jākopja, visu laiku jāuztur, arī mēs zinām, un tomēr daži, un dažreiz pat jāsaka tik bieži par nožēlu, piedzīvo, ka izdzies tā mīlestība, jo katrs domā par sevi, un varbūt, ka nav tajā jūgā iejūgti, varbūt, ka vēl grib padzīvot, skriet katrs uz savu pusi. Un par mīlestību mēs sakam, tā ir garīga, un blakus pieminam, ka tā kā ticība, un otrādi, ka ticība ir garīga, un tāpat kā mīlestība, tā ir jākopi, ja mēs to gribam saglabāt, un gribam, lai tā mūs nes. Pavisam vienkārši, viegli, esot pateicībā un lūkšanā. Esot Dieva vārdos un saprotot, ka sakramentos viņš pats reāli un dzīvi nāk pie mums. Un kad to saprotam pirmā brīdī, protams, ir bailes, ir jābūt bailēm. Un pēc tam nāk pavisam cita vieglumu sajūta, kad tu esi droši kopā iejūgts ar to, kas tevi mīl. Kas tevis dēļ ir gatavs atdot visu. Kristus atdeva par mūsu vieglumu savu dzīvību. Un tādēļ iesim ikdienā ar viņu kopā vienā iejūgā. Amen, mīļie. Amen.